στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Πολύ πολύ καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε με το απολύτως σχετικό. Συνήθως, ξέρετε, μια ενημερωτική εκπομπή σας λέει εδώ, ακούστε μας, όλες οι απαντήσεις, όλα όλα. Εμείς είμαστε τη σχολή του Ντίλαν, ότι πολλές φορές οι απαντήσεις, ιδιαίτερα αν είναι αυτές που πρέπει, τις παίρνει ο άνεμος. Πάντως, τέτοια μέρα ήταν σαν σήμερα, 27 Μαΐου του 1963. Ο Ντίλαν κυκλοφόρησε τότε το δεύτερο στουντιακής παραγωγής άλμπουμ του. Ο τίτλος ήταν The Free Wheeling Bob Dylan, και μέσα σε αυτό το άλμπουμ το πολύ δημοφιλές Blowing in the Wind. Ήταν 27 Μαΐου 1963. Περίεργη χρονιά αυτή, γιατί τέτοια μέρα, 27 Μαΐου του 1963, όταν κυκλοφορούσε μεταξύ άλλων τραγουδιών και το Blowing in the Wind, άφηνε την τελευταία του πνοή ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Στις 22 του ίδιου μήνα του είχαν επιτεθεί παρακρατικοί, τον χτύπησαν, έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, δεν τα κατάφερε. Μια προσωπικότητα της δημοκρατίας και του φιλιρινικού κινήματος, γιατρός, σπουδαίος γιατρός, αθλητής, πολιτικός. Στις 21 Απριλίου του 1963 Η αστυνομία απαγόρευσε την πορεία ειρήνης, είχε συλλάβει πάρα πολλούς από τους διαδηλωτές, μεταξύ άλλων και το Μίκη Θεοδωράκη. Ο Λαμπράκης, επειδή ήταν βουλευτής και είχε την ασυλία, πραγματοποίησε μόνος του την πορεία. Του έλεγα να μην πάει σε αυτή την συγκέντρωση και την ομιλία την επόμενη μέρα, 22 του μηνός, για την ειρήνη στη Θεσσαλονίκη, γιατί το παρακράτος έδειχνε παντού τα δόντια του. Δεν τους άκουσε, δέχτηκε την επίθεση εκεί με το τρίκυκλο και στις 27 του μηνός, 27 Μαΐου του 1963, έφυγε από τη ζωή. Διεθνής ήταν η κατακραυγή και την επόμενη μέρα στο πρώτο νεκροταφείο ήταν, λέει, σχεδόν 500,000 άνθρωποι για να τον αποχαιρετήσουν. Πολλοί λένε ότι η δολοφονία του Λαμπράκη επιτέχνει τις πολιτικές εξελίξεις. Κάποια στιγμή και ο Καραμαλής δεν μπόρεσε να αντέξει το παλάτι, σηκώθηκε και έφυγε. Είχε γίνει έρευνα, βέβαια, ο εισαγγελέας Παύλος Δελαπόρτας και ο τότε νεαρός ανακριτής Χρήστος Σαρτζετάκης έφεραν στο φως σχέσεις των αρχών, των επισήμων αρχών, με το δεξιό παρακράτος. Η φυσική αυτούργοι της δολοφονίας του Λαμπράκη καταδικάστηκαν σε πολιτική φυλάκιση και ο του θαύματος απελευθερώθηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Είναι μερικές μέρες που είναι πολύ φορτωμένες, είναι η αλήθεια, και με μνήμες. Λοιπόν, ο ήλιος σήμερα 27 Μαΐου του 2021 θα πάει για ύπνο κατά τις 8:39 πρώτα λεπτά. Εδώ στο απολύτως σχετικό, ο Κώστας Αλαγιάννης έχει φορτώσει το jukebox της εκπομπής, η Μαριάτζελα Μεταλινού θα επικαιροποιήσει τις επιλογές από αυτά τα προϋπάρχοντα πολύ ωραία τραγούδια. Η Μαριλένα Κουσουλού θα επικαιροποιήσει το δημοσιογραφικό περιεχόμενο της εκπομπής. Ο Χάρης Κουτουλογέννης στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του ήχου θα φροντίσει να φτάνει η εκπομπή στα ραδιόφωνα ή τις έξυπνες συσκευές σας κατά πώς πρέπει. Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Πού θα φροντίσει να πετάξει εκτός χρονικού πλάνου όλα τα θέματα. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σήμερα είναι και ωραία η εκπομπή. Α, σε λίγο στα αθλητικά έχω και ένα ωραίο ηχητικό quiz. Αν δηλαδή είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στην εκπομπή, μη φύγετε για λίγο, γιατί μπορεί να κάνετε και δουλειές, μπορεί, ξέρω εγώ, να μας ακούτε στο αυτοκίνητο, να αλλάξει διαδρομή. Κάντε λίγο υπομονή, έχω ένα πολύ ωραίο ηχητικό quiz και νομίζω και θα το βρείτε, αλλά θα σας αρέσει κιόλας. Το κομμάτι της επικοινωνίας 210-6009-604 και 210-6009-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ είναι η σελίδα μας, εκεί στα μηνύματα μπορείτε να στείλετε αυτά που εσείς θέλετε. Παρακαλώ μόνο ιδιαίτερα στο Facebook, επειδή έχει τη δυνατότητα να γράψει κανείς πάρα πολλά, να είναι κάπως ευσύνοπτα, όχι τίποτα άλλο, ώστε να μπορέσω και να τα διαβάσω ενώ κάνουμε και άλλες δουλειές στην εκπομπή, αλλά και να μεταφέρω ένα κομμάτι του μηνύματός σας. Αν θέλετε να γράψετε κάτι πιο αναλυτικό, να στείλετε ένα mail δηλαδή και να ρωτήσετε πράγματα ή να κάνετε επισημάνσεις, apolsχετικό@yahoo.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, και κάποια θέματα που βάλατε και για τις δανειστικές βιβλιοθήκες, δηλαδή τα βλέπω τα mail, μην ανησυχείτε, θα έχουμε τις επόμενες μέρες νεότερα. Να, ήρθαν και τα πρώτα μηνύματα, είδατε πριν καν πω. Κάποιος έχει μεγαλώσει εδώ την οθόνη, είχαν τεράστια, με τρομάζουν οι χαρακτήρες. Καλά, θα το μαζέψω σε λίγο. Η Βάσια πάντως στέλνει χαιρετισμούς από τη συνεφιασμένη Φλόρινα και κάποιος φίλος ή φίλη που λέει μπράβο που το θυμήθηκες, ο κόσμος αισθάνεται στην κυριολεξία από το Σύνταγμα έως το πρώτο νεκροταφείο. Και τώρα που έχω την αδυναμία με τα κίτρινα, το ξέρετε αυτό και λόγω ΑΕΚ και αυτά, θα πάμε όμως σε κάτι άλλο αυτού του χρώματος και θα σας εξηγήσω αμέσως μετά γιατί. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Αυτό λοιπόν το κίτρινο υποβρύχιο είναι το προσωνύμιο της Villarreal. Η Villarreal, το βασιλοχώρι δηλαδή, αν το λέγαμε στα ελληνικά, είναι μια πόλη εκεί στην Ισπανία, στην αυτόνομη περιφέρεια της Βαλένθια, και τους λένε τα κίτρινα υποβρύχια εξαιτίας των κατακίτρινων εμφανίσεων που φοράει. Τις έβλεπα χθες και άνοιγε η καρδιά μου. Και πήρε το Europa League, παιδιά, και ένδυσε τη Manchester United, σας το λέγαμε αυτό. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή είναι μια ομάδα που ξεκίνησε από τις μικρές κατηγορίες, αν δεν κάνω λάθος το 98 πρέπει να έπαιξε για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία, Villarreal, Βασιλοχώρη ή Βασιλούπολη. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η σωστή απόδοση, δεν είναι καλά τα ισπανικά μου. Ξέρω όμως ότι αυτό το τραγούδι των Beatles που ακούμε, που το έγραψε ο McCartney, στο δίσκο γράφει McCartney Lennon ή Lennon McCartney, δεν το τραγουδούν αυτοί. Αυτή η φωνή δεν είναι η δική τους. Κάνουν τα φωνητικά. Ποιος το τραγουδάει? Ο Ringo Starr. Σε κάθε δίσκο τους βάζανε και ένα τραγούδι να του λέει ο drummer, έτσι ήταν. Και του πάνε πες το Yellow Submarine, που είναι ο ύμνος της Villarreal. Περισσότερους αθλητικούς ύμνους και περισσότερα και για το συγκεκριμένο γεγονός θα χρειαστώ βοήθεια. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς. Και το μάτς θα το παίξουμε εδώ παρέα με τον Τάσο Επιτρόπου. Καλό απόγευμα, Τάσο.
Καλό απόγευμα και από μένα.
Η Villarreal, εκτός από πολύ καλή ομάδα, είναι πασίγνωστη για τα κεραμικά της. Χθες μου στείλε ένα ενημερωτικό ένας φίλος ακροατής στο Facebook και βγάζει πολλά λεφτά από αυτά, αλλά και τα πορτοκάλια τύπου Βαλένσια, δεν ξέρω αν σ' αρέσουν οι πορτοκαλάδες, είναι από εκείνη την περιοχή, να ξέρεις. Και επίσης, και εδώ θα χρειαστώ τη βοήθειά σου ή μάλλον τη συμμετοχή σου, το πιο διάσημο τέκνο της πόλης, εκτός από τη Villarreal που είναι η ομάδα και όλοι την ξέρουν, είναι ο συνθέτης Φρανσίσκο Ταρέγα. Ελπίζω να μην το σκοτώνω στα ισπανικά. Αυτός είναι γνωστός στους λάτρεις της λόγιας μουσικής και το πιο γνωστό έργο του είναι το Grand Vals. Βάλ το χάρη το Grand Vals να τα ακούσουμε και να μας πει ο Τάσος, ή μάλλον θα κάνουμε quiz, δεν θα δώσει την απάντηση, να μας πούν οι ακροατές και οι ακροάτριες πού το έχουν ακούσει αυτό, πού έχουν συνδέσει αυτό τον ήχο. Για να ακούσουμε λίγο. Εξαιρετικός, δεν μπορείς να πεις. Άκουσες και μη μου πεις όμως την απάντηση, για να βοηθήσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες σε αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε. Άκουσες κάποια φράση που κάτι σου θύμισε?
πρώτα απ' όλα δεν είχε καμία φράση.
Φράση μουσική, βρε, όχι λόγια. Α, μουσική φράση, βρε, Τάσο. Αμέσως να μα.
Μου έκανε περισσότερο για, ξέρω εγώ, για ήχο.
Α.
Το έχω.
Το έχεις, μην το πεις, ναι.
Δεν το λέω,
το βρήκες, το βρήκες, ναι.
Αυτό είναι.
Πάντως ήταν, ναι, είναι πολύ γνωστή αυτή, αυτό. Τεραράτα, φτάνει. Δεν λέω άλλο, γιατί άμα το πω μετά το καταλαβαίνω όλοι.
Ειδικά το ταρατά,
έτσι, ναι. Μετά είναι, δηλαδή, είσαι και μαρτυριάρης, ρε μπαγάσα, δεν γίνεται. Οπότε είτε με τα γραπτά μηνύματα, είτε στο Facebook ή στο τηλεφωνικό κέντρο, μπορούν να μας πουν οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες που μπορεί να έχουν αναγνωρίσει ένα μικρό μουσικό απόσπασμα από αυτό το ωραίο έργο, βέβαια, το Grand Vals. Για πες μας εσύ για το ποδοσφαιρικό έργο που παίχτηκε χθες.
Λοιπόν,
και σε ευχαριστώ, συγγνώμη, που είπες ότι το δείχνουμε εμείς, η ΕΡΤ1, και κάτσα και το είδα. Έβλεπα τα πέναλτι, αγωνία, ήταν πολύ καλό να μπορείς να μην χρειάζεσαι καλωδιακή τηλεόραση για να το δεις.
Βέβαια, για ένα τέτοιο αγώνα, όπως και το τελικό του Champions League θα το δείξει.
Μπράβο, το είδα χθες, ναι, σε διαφημιστικό. Οπότε
λοιπόν,
είμαστε.
Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπιο που πήρε η Villarreal, η Λαμία δηλαδή, της Ισπανίας, να το πούμε έτσι, το κάναμε ένα παραλληλισμό προχθές, με τη λογική ότι είναι μια πόλη, μια κομμόπολη, μια πόλη, είναι, 50.000 κατοίκων, έτσι, 51.000 κατοίκων,
ναι, ναι.
Η οποία ζει και αναπνέει για το κίτρινο υποβρύχιό της. Το κίτρινο υποβρύχιο, το Yellow Submarine που ακούσαμε και προηγουμένως, είναι το τραγούδι που το χρησιμοποιούν πάντα πριν τους αγώνες, για ευνοητούς λόγους, έτσι, γιατί αντιπροσωπεύει απόλυτα το παρατσούκλι αυτής της ομάδας.
Ναι.
Ήταν στο Γκτάνγκ της Πολωνίας, λοιπόν, 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση. Πήγαμε στα πέναλτι και για πρώτη φορά μία ολόκληρη ενδεκάδα μιας ομάδας ευστοχή σε πέναλτι.
Ναι.
Μάλλον έχει ξαναγίνει, για να τα λέμε και το στραβού το δίκιο, το 93-94,
ναι,
όχου και δεν θυμάμαι την ομάδα, μπράβο μου, συγχαρητήρια. Δεν έχει σημασία.
Εγώ δεν το ξέρω καθόλου, οπότε εντάξει.
Είναι εντυπωσιακό και το πιο εντυπωσιακό.
Ενδεκάδα εννοείς της Villarreal, γιατί ο τερματοφύλακας της Manchester είναι αυτός που το χάσε στο τέλος, ο Ντεχέα.
Μάλιστα, ο τερματοφύλακας της Real νίκησε δύο φορές στο Ντεχέα. Μία που σκόραρε και μία που
έπιασε το δικό του, ναι.
Οπότε τον νίκησε δύο φορά στον Τεχέα, ο οποίος να είναι και Ισπανός.
Τι να κάνει ο Έρμος, δεν είναι δουλειά του να χτυπάει πέναλτι, όσο και να έχει προπονηθεί. Και ήταν και καλός ο Ρούλη, του το πιάσε.
Και μιας και πιάσαμε τη Villarreal, αξίζει να πούμε για κάποια πράγματα έτσι διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα η Villarreal πήρε έτσι το εισιτήριο για το Champions League του χρόνου, έτσι.
Α, σωστό. Ως τροπεούχος του Ευρώπα.
Πέντε ομάδες τώρα στο Champions League. Άντε να τους πιάσει εκεί πέρα. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ο προπονητής της Villarreal φέτος, ο Unai Emery, ο οποίος έφτασε στις τέσσερις κατακτήσεις Europa League, έτσι.
Αυτόν δεν τον είχαμε στη Real κάποτε ή θυμάμαι λάθος?
Όχι, στην Paris Saint-Germain ήταν στην Arsenal.
Α, στην Arsenal, αυτό λέω.
Στην Arsenal.
Ναι.
Έχασε ένα τελικό.
Ναι,
έχει
αυτό θυμάμαι.
4 στους 5 τελικούς. Με την Arsenal κατάφερνα να το χάσει μόνο.
Με ταλέντο εμείς της Arsenal σε αυτά, ναι.
Και η Villarreal κατέκτησε το Europa Link αίτητη, έτσι.
Εντυπωσιακό αυτό.
Μόλις
και γενικά για μια ομάδα σε μια μικρή πόλη. Αλλά βέβαια, εντάξει, έχει να κάνει με το ποιο χρηματοδότη έχει, τι συνθήκες υπάρχουν κτλ.
Αίτητο τρόπαιο, Europa League, έχουν κατακτήσει μόνο τότε ο κυπελλού UEFA, ήταν η Tottenham το 72, η Gladbach το 79, η Göteborg το 82 και το 87, μεγάλη Göteborg, ο Ajax το 92 και η Chelsea το 2019.
Μάλιστα.
Έτσι, το έκανε η Villarreal. Και μάλιστα ένα στατιστικό ακόμα, μιας και έχουμε πιάσει αυτό το θέμα, μέσα στον 21ο αιώνα το σκορ σε τελικούς μεταξύ Ισπανών και Άγγλων είναι στο 8-1 υπέρ των Ίδρων, έτσι.
Ναι.
Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Η τελευταία μάλιστα φορά που νίκησαν Άγγλοι σε τελικό με ισπανική ομάδα το 2001, όταν η Λίβερπουλ νίκησε 5-4 την Αλαβές στο τελικό του κυπέλλου UEFA τότε. Και μάλιστα οι ισπανικές ομάδες από τότε μετρούν 16 σερί κερδισμένους τελικούς. Όταν φτάνουν στον τελικό δηλαδή τους παίρνουν οι ισπανικές ομάδες. Δεν έχουν χάσει ποτέ. Εντυπωσιακά νούμερα. Δεν ξέρω αν με ακούς.
Μάλιστα, βεβαίως. Όχι, σ' ακούω.
Να, εντάξει.
Αλλά είναι πολλά τα στοιχεία και προσπαθώ να τα επεξεργαστώ. Μην νομίζεις ότι μου έρχεται και εύκολο.
Είναι εντυπωσιακό πάντως. Οι Ισπανοί είναι κυρίαρχοι όταν φτάνουν στο τελικό. Ο Γιάννη παίζει στοίχημα ή τέλος πάντων κάθονται στη τηλεόραση για να απολαύσουν. Ξέρω ότι οι φαβοροί είναι οι Ισπανοί πάντα. Στο τέλος νικούν οι Ισπανοί, λένε, όταν φτάνουν στο τελικό.
Τι άλλο έχουμε εμείς πριν σε χαιρετήσω.
Η ΑΕΚ έχασε η ομάδα σου από τον Παναθηναϊκό 78-71 στην ημιτελική σειρά αυτή τη μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός πέρασε στο τελικό, για να το πούμε και σωστά ειδησιογραφικά. Mm-hmm. Απόψε παίζουν στις 8 η ώρα Προμηθέας Λαύριο 2-1. Μπροστά είναι ο Προμηθέας στην Πάτρα. Παίζεται αυτός ο αγώνας στην ΕΤ 3 και στην ΕΡΑ Σπορ. Ο αγώνας και οπωσδήποτε πρέπει να κλείσουμε, να μην το ξεχάσουμε, με τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος αυτό το άλμα πραγματικά δεν το περίμενε ούτε ο ίδιος.
Οπότε αφού είπε ότι όμως το έκανε χαλαρά, λέει, που την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο, πόσο πήγε.
Ναι, ακριβώς, 8-60.
Ναι, και μετά λέει ήταν χαλαρά που το έκανα, ναι, νομίζω θα πάω για Παντελίνιο.
Ναι. Γιατί ο Μίλτος Τεντόγλου, να πούμε ότι έχει κάνει χειρουργείο, έτσι. Ναι. Από χειρουργείο ο άνθρωπος.
Είναι μεγάλο άλτης πάντως.
Ναι, ακριβώς, 23 ετών, 22 εκατοστά βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ στον πρώτο του αγώνα μετά την επέμβαση, ενώ απείλησε ακόμη και το πανελλήνιο ρεκόρ του Τσάτουμα 8-66, έτσι, από το 2007 κρατάει αυτό το εντυπωσιακά νούμερο.
Πάρει. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά.
Α, μου λέει Μαριάντζελα, θα διαλέξω κι εγώ ένα. Λέω, ντάει, τι παιδί μου, τι θέλεις να κάνεις κάποια δήλωση.
Κάντε πέρα να περάσω, κάντε πέρα να διαβώ. Μην τα κάνω όλα λίπα, μην τα κάνω ρημαντή.
Μπράβο ρε Μαριάντζελα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχει τα γενέθλια της η Ζωζό Σαπουντζάκη.
Είμαι κορίτσι ζωρικό, σκληρό και αιμοφορικό. Σαν πέσω στην αγάπη, ξέρω πώς να ξηγηθώ. Σούζα όμως τον εθέλω, το λεβέντι που αγαπώ. Σούζα όμως τον εθέλω, το λεβέντι που αγαπώ.
Πρόλαβε ο μπαγάσας. Λέει, χρονιά δεν είπες. Είπες ότι είναι τα γενέθλια της κυρίας Σαπουντζάκη. Δεν πρόκειται, δεν λέμε ποτέ στις κυρίες, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη, δεν το λέμε. Γενέθλια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά.
Δεν γυρεύω μεγαλεία και το χρήμα το πετώ. Η καρδιά με κουμαντάρει και ό,τι θέλω κάνω εγώ. Η καρδιά με κουμαντάρει και ό,τι θέλω κάνω εγώ. Είναι κορίτσι ζωρικό, σκληρό και αιμοβορικό. Μα σαν πέσω στην αγάπη, ξέρω πώς να ξηγηθώ. Σούσα όμως τον εθέλω, το λεβέντι που αγαπώ. Σούσα όμως τον εθέλω.
Τι έστειλε εδώ ο Δημήτρης, λέει: καλησπέρα σας, επιτρέψτε μου, το παρακράτος είναι παρακράτος. Ούτε δεξιό ούτε αριστερό. Δεν συμφωνώ, Δημήτρη μου. Είναι παρακράτος βέβαια, που σημαίνει ένας μηχανισμός έξω από τον επίσημο, το θεσμικό, αλλά το που έχει ρίζες και αναφορές και από ποιο πολιτικό χώρο προέρχεται, αυτό μπορεί να του δώσει και επιθετικό προσδιορισμό. Αυτή είναι, δηλαδή τότε δεν ήταν αυτό το παρακράτος εκείνο για το οποίο μιλάμε, δεν υπήρχαν κεντρώοι αριστεροί και τα λοιπά, ήταν συγκεκριμένο. Και τι λέει ο Ανδρέας από Δομοκό, καλησπέρα Αντρίκο, του χρόνου Ευρώπη και η Λαμία και η ΑΕΚ. Βέβαια Ανδρέα μου, όλοι.
Πρώτο πρόγραμμα, 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Να προσθέσω στο... σε αυτό που είπα στον Ανδρέα, εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Villarreal. Ο Δημήτρης θέλει να κάνει και αυτό σε επιλογή τραγουδιού και θέλει να διαλέξει το Μυθριδάτη. Εννοείς το καινούργιο αυτό το βίντεο. Κοίταξε, έχεις δει ότι εμείς πρώτα απ' όλα δεν παίζουμε. αυτό το στυλ. Εγώ δεν τα θεωρώ ακριβώς τραγούδια αυτά, δεν σημαίνει δική μου άποψη. Το συγκεκριμένο βέβαια που λες είναι 12,5 λεπτά, Δημήτρη μου. Ξέρω, θες το κείμενο εσύ να ακουστεί. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Γερμανία θα πάμε, αλλά θα πιάσουμε σύνορα και να περάσουμε Αλσατία, που μου αρέσει και πάρα πολύ. Θα πάμε Στρασβούργο, θα συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Δαβάνη, να μας ενημερώσει για κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον στη μάχη κατά της πανδημίας, και αν έχει βέβαια και ο ίδιος κάτι άλλο που θεωρεί αξιοσημείωτο, αλίμονο. Να τον καλωσορίσω πρώτα απ' όλα. Καλό σας απόγευμα, κύριε Δαβάνη. Καλό απόγευμα, Κώστα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι από το Στρασβούργο. Βραχυρό βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις που έχουμε γύρω από τα εμβόλια και βέβαια τις λεπτομέρειες που προκύπτουν με βάση και τις πανεπιστημιακές έρευνες. Η τελευταία λοιπόν εξέλιξη αφορά κυρίως μία ανακάλυψη που έκαναν πριν από 24 μόλις ώρες και την έδωσαν στη δημοσιότητα οι γιατροί και οι ειδικοί επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ουλμ. Είναι μια πόλη κοντά στα αυστριακά και ελβατικά σύνορα, οι οποίοι ανακάλυψαν ότι στο εμβόλιο της AstraZeneca υπάρχουν ακαθαρισίες πρωτεϊνών, οι οποίες δυνητικά μπορούν να επηρεάσουν τόσο την αποτελεσματικότητά του, όσο και να δημιουργήσουν τις
παρενέργειες με τα θρομβοεμβολικά. Μάλιστα.
Ακριβώς, με τα θρομβοεμβολικά, και το αξιοσημείωτο είναι ότι οι πρωτεΐνες αυτές που βρίσκονται σε κάθε δόση βρίσκονται πολύ πάνω από τα επίπεδα που αναμενόταν, όπως είδαν οι ερευνητές, και βέβαια βρέθηκαν τόσο ανθρώπινες όσο και υγιές πρωτεΐνες, δηλαδή τα υπολείμματα που αφήνει ο αδενοϊός, ο οποίος είναι το κύριο συστατικό του εμβολίου. Και προφανέστατα σήμανε συναγερμός. Άμεσα έχει ενημερωθεί ήδη ο ΕΜΑ για τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία όμως δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί στο βαθμό που γίνεται συνήθως με μελέτες.
Γιατί αυτό είναι η παρατήρηση ενός εργαστηρίου. Να σε ρωτήσω κάτι που διάβασα εγώ πάλι με γερμανικό εργαστήριο, που αφορά και την AstraZeneca και την Johnson, ότι αυτό το υλικό που μπορεί να είναι και στην ουσία ο ξενιστής, γιατί κάπως πρέπει να μεταφέρει την ακίδα στον οργανισμό, ότι μπορούν να το αλλάξουν, να το τροποποιήσουν και να το πηγαίνει όχι στο σημείο που το πάει, για να μην γίνουμε πολύ εξειδικευμένοι, είναι η ίδια μελέτη?
Όχι, είναι διαφορετική μελέτη. Εκείνη αφορά καθαρά την ακίδα πρωτεΐνης, γιατί επιστήμονες και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη κατάφεραν στην ουσία να δούνε ότι η ακίδα πρωτεΐνης, η οποία προσκολάται στα κύτταρα του πνεύμονα, δημιουργεί από μόνη της και χωρίς να περιέχει ιό, δημιουργεί προβλήματα στον οργανισμό. Αυτό το ανακάλυψαν τοποθετώντας έναν ψευδοϊό στην ουσία στη θέση του κανονικού του SARS-CoV-2. Μάλιστα. Του κοροναϊού, με αποτέλεσμα βέβαια αυτή η ακίδα πρωτεΐνης να προσβάλλει τόσο τους πνεύμονες όσο και τον εγκέφαλο, και βέβαια να δημιουργήσει πρόβλημα χωρίς να ονομάζεται COVID-19, και βέβαια να μπορεί να τροποποιηθεί και να επικολληθεί σε όποια σημεία μπορούσε. Άλλωστε εκεί εστιάζουν την προσοχή τους, Ανδρέα, και οι επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού του ΕΜΑ αλλά και του Αμερικανικού ACDC, καθώς προέκυψαν και νέα δεδομένα όσον αφορά την προέλευση του ιού. Ύστερα από την πολύ μεγάλη συζήτηση και ένα άρθρο του ειδικού επιστήμονα του Βέιντεν, ο οποίος τονίζει ότι Αμερικανοί και Κινέζοι στην ουσία σε μια κοινή έρευνα τροποποίησαν τον ιό κατά τρόπο τέτοιο, ούτως ώστε να μπορεί να προσκολάται τέλεια στα σημεία εκεί της ακίδας πρωτεΐνης και βέβαια να προκαλεί την λίμωξη. Θα δούμε βέβαια, αναμένουμε μέχρι και το Σαββατοκύριακο να πάρει επισήμως θέση ο Παγκόσμιος Οργανισμός επ' αυτού, και βέβαια είναι απολύτως τεκμηριωμένο το επιχείρημα αυτό, καθώς ακόμη 18 επιφανείς επιστήμονες από όλο τον κόσμο υπογράφουν επιστολή που δημοσιεύτηκε πριν από 24 ώρες στο Science, και βέβαια δίνουν το δικό του στίγμα ότι χρειάζονται περαιτέρω περαιτέρω έρευνες. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές οι εξελίξεις φαίνεται ότι θα επηρεάσουν και την αυριανή σύσκεψη του ΕΜΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ναι, όσον αφορά την χορήγηση άδειας χρήσης έκτακτης ανάγκης εμβολίων mRNA σε παιδιά ηλικίες 12 έως 17 ετών, αλλά θα απασχολήσουν βέβαια και τις υποεπιτροπές του Παγκόσμιου Οργανισμού, ο οποίος αυτή την εβδομάδα έχει την Παγκόσμια Συνέλευση του Υγείας, όπου αποφασίζονται πάρα πολλά πράγματα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Δαβάνη. Καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλό.
Απολύτως σχετικό είναι το, θα το πω εγώ, θα το χαρακτηρίσω αδιέξοδο που δημιουργήθηκε με τη βιασύνη να ανοίξουμε νωρίς την πλατφόρμα, πόσο ήταν, 34-39, αυτήν για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα για τα νέα κορίτσια, όταν ξεκίνησε μόνο με AstraZeneca. Υπάρχουν κάποια ζητήματα. Βέβαια, αυτές οι ανακαλύψεις των επιστημόνων, αν τις συνδυάσει κανείς, δίνουν μια προοπτική ότι μπορούν και τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson να τροποποιηθούν έτσι ώστε να μην έχουν καθόλου αυτές τις πολύ σπάνιες, είναι η αλήθεια, το ξαναλέμε, και ανησυχητικές παρενέργειες. Αλλά εκεί φαίνεται ότι βιαστήκαμε, γιατί τώρα ανοίγει η πλατφόρμα για αυτές τις ηλικίες με όλα τα εμβόλια και δεν υπήρχε λόγος να στριμωχτούμε τόσο πολύ. Γιατί βλέπω εδώ πολλά θέματα και στα ενημερωτικά sites και τις εφημερίδες, τι να κάνουν, λέει, 35 και 40 που έχουν κάνει την πρώτη δόση της AstraZeneca, και διαβάζεις παρακάτω να κάνουν, λέει, και τη δεύτερη, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Χαίρομαι πολύ. Όταν όμως κάποια στην ίδια ηλικία κάνει της Pfizer ή της Moderna, σε ένα μήνα θα έχει ξεμπερδέψει. Όταν η άλλη που τη βάλαμε και έκανε το AstraZeneca, θα πρέπει να περιμένει, ας πούμε, αν έκανε πριν 2 εβδομάδες, να πάει τέλος Ιουλίου. Ήτανε μια βιασύνη, η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε, βέβαια, αυτό δεν είναι, λέει, κυβερνητικές αποφάσεις, η Επιτροπή Εμβολιασμών. Εντάξει, η Επιτροπή Εμβολιασμών, αλλά θα έπρεπε λίγο να κρατηθούμε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, ελπίζουμε για όλους τους υπόλοιπους να πάνε καλά. Πάντως, το εμβόλιο είναι το μόνο και το σοβαρότερο όπλο που έχουμε, παιδιά. Τα λέμε όλα αυτά για να σας ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε, αλλά σε καμία περίπτωση, πρώτα απ' όλα, αν κάποιος πήγε, το έκανε το AstraZeneca και τα λοιπά, όπως το έκανα και εγώ και πήγε καλά, εντάξει, το έχει τώρα. Μην πέσουμε στην παγίδα να μείνουμε ανεμβολίαστοι ή ανεμβολίαστες και να τρέχουμε με άλλα. Ο Αντώνιος, θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Βασιλακόπουλο για τις απόψεις του, καθώς και στα κανάλια που τον φιλοξενούν. Ο Βαγγέλης, καλησπέρα φίλε Αντρέα, η Ισπανία με 5 ομάδες στην Ευρώπη και οι ελληνικές ομάδες πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση UEFA. Ωραίο, Βαγγέλη. Μια επισήμανση κάνει ο Γιώργος από την Κέρκυρα. Τι συνειρμούς μπορεί να φέρει στο μυαλό μας απλά και μόνο το όνομα Μυθριδάτης. Λοιπόν, το θέμα μας τώρα, έχουμε και τις ζέστες, άλλωστε εντάξει, έχει προχωρήσει και ο Μάης, 27, ήμασταν τόσο κλεισμένοι και κλεισμένες που λέμε, άντε ρε παιδί μου, κάπου να πάμε, κάπου να. Επίσης λέμε, άντε να έρθουν, βέβαια με το σωστό τρόπο. Αύριο θα παρουσιαστεί και η ετοιμότητά μας εδώ στην Ελλάδα για το λεγόμενο πράσινο πιστοποιητικό, που θα διευκολύνει πάρα πολύ την τουριστική κίνηση. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός εκεί, θα είναι και ο κύριος Μητσοτάκης και θα θα πούνε για το πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς να το εφαρμόσουμε από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη. Πάντως το άνοιγμα του τουρισμού είναι σχεδόν θέμα επιβίωσης για τη χώρα. Μην ξεχνάμε όμως ότι πρόκειται για μια διαδικασία που δεν είναι τόσο απλή όσο εμείς απ' έξω τη βλέπουμε. Εντάξει, ένα ξενοδοχείο, κλείσαμε ένα δωμάτιο, πήγαμε. Εδώ μιλάμε για κάτι που σταμάτησε να λειτουργεί, που τώρα πρέπει να λειτουργήσει με πολύ συγκεκριμένους και αυστηρούς όρους για να μην πληρώσουμε. Γιατί πέρυσι έφερε κάποια προβλήματα παραπάνω από όσα νομίζαμε. Όλο αυτό λοιπόν, και θα το καταλάβει και ο καθένας και η καθεμία από μας, μέσα στην πίεση μια ζωής που ήταν γενικότερα υπό αναστολή, κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Μου κάνει εντύπωση, μου ήρθε ένα ενημερωτικό, ότι το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας, Be Positive, το οποίο από όσο ξέρω είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και στοχεύει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, έκανε μια έρευνα με διευθυντές, μεγάλων γενικούς διευθυντές ξενοδοχείων σε Ελλάδα και Κύπρο. Συμμετείχε δηλαδή και η ΕΙΜΑ, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που καλλιεργεί την αλληλεγγύη και τη συναδελφικότητα ώστε να βελτιώνονται τα προσόντα των επαγγελματιών μέσω της κατάρτισης. Έχει 421 μέλη σε 25 χώρες που είναι γενικοί διευθυντές φημισμένων ξενοδοχείων. Έκανε λοιπόν το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας μία έρευνα που αφορά για το πώς αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν αυτές τις μεγάλες μονάδες, τι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, πόσο έτοιμοι ψυχικά είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι. Για σκεφτείτε το κι αυτό, και την ανασφάλεια σε ένα χώρο που δουλεύει και συγκεκριμένες περιόδους και όλα τα σχετικά. Για να μην σας πω εγώ για πράγματα που δεν ξέρω, και επειδή το καλοκαίρι είδατε έχει και αυτή την οπτική και της οικονομικής ανάτασης και ανάταξης αλλά και της λειτουργίας των επιχειρήσεων που θα μας φιλοξενήσουν, ζητήσαμε από την κυρία Ελισάβετ Γεωργίου, η οποία είναι εργασιακή ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και είναι η πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας Be Positive, να είστε θετικοί δηλαδή, εγώ έχω μια μανία να τα λέω ελληνικά, να μας πει δύο λόγια και για αυτή την έρευνα και για την ετοιμότητα των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν αυτή την πολύ μεγάλη εν προκειμένου πρόκληση. Κυρία Γεωργίου, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Μια χαρά.
Τι θα μου λέγατε, άμα είστε πρόεδρος στο Be Positive, τι θα μου λέγατε, με χάλια δεν γίνεται αυτό. Εδώ την ήξερα την απάντηση, τις άλλες δεν τις ξέρω.
Το αυτά... Be σημαίνει γίνομαι. Κάθε φορά προσπαθώ να γίνομαι θετική σε μια κατάσταση.
Ναι. Απλώς εγώ έχω μια αιμονή με την ελληνική απόδοση των εννοιών. Νομίζω ότι φτάνουν λίγο πιο βαθιά στο κεφάλι μας. Γι' αυτό κάνω συνέχεια παιχνιδάκια. Αλλά όλοι πια είναι εξοικειωμένοι και με το Be. Άλλωστε ο Κοντζάμ Σέξπιρ τώρα έχει παίξει με αυτό, αλίμονο, αλλά και με το positive. Λοιπόν, εσείς κάνατε μια έρευνα, να καταλάβω, κάνατε μια έρευνα με συνεντεύξεις σε ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτόν τον τομέα που είναι επικεφαλής μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων ή και με εργαζόμενους? Πώς έγινε όλο αυτό?
Να σας πω πώς έγινε. Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο που αναφέρατε πριν, την ΕΜΑ, θελήσαμε να δούμε λίγο τις ανάγκες των γενικών διευθυντών των ξενοδοχείων. Έτσι λοιπόν κάναμε αυτή την έρευνα σαν μια εισαγωγή για ένα webinar που έγινε σε αυτούς, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό για την ψυχική υγεία των εργαζομένων.
Διαδικτυακό σεμινάριο είναι αυτό. Ακριβώς, το webinar.
Ακριβώς. Έγινε λοιπόν, δεν μπορούσαμε να γίνει πια διαζώσεις. Ναι. Συμμετείχαν στο σεμινάριο αυτό 55 άτομα, γενικοί διευθυντές από Ελλάδα και Κύπρο, και τους δόθηκε πριν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο κλήθηκαν να συμπληρώσουν, έτσι ώστε να έχουμε κι εμείς, πριν ακόμα ξεκινήσουμε την εκπαίδευσή τους, να έχουμε λίγο να αποτυπωθεί η άποψή τους. Η συμμετοχή τους ήταν πολύ υψηλή, απάντησαν 50, όπου θελήσαμε να δούμε και καταρχήν πόσοι από αυτούς ήταν σε ξενοδοχεία που είναι 12 μήνες λειτουργίας, πόσοι από αυτούς είναι σε ξενοδοχεία εποχιακά, που η συντριπτική πλειοψηφία ήταν σε εποχιακά ξενοδοχεία. Να δούμε πόσα ξενοδοχεία λειτουργήσαν από αυτά και πόσους μήνες, πόσοι ήταν σε αναστολή, για να έχουμε έτσι μια εικόνα και του προφίλ τους. Και ουσιαστικά αυτό που μας ενδιέφερε πάρα πολύ ήταν να δούμε ποιες ήταν οι τρεις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν την παρούσα περίοδο και ποιες είναι οι τρεις συνέπειες της πανδημίας που αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, ποιες είναι οι συνέπειες και ποιες είναι οι προκλήσεις. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι και ο κεντρικός πόνος όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό των γενικών διευθυντών.
Μάλιστα. Αυτό, πείτε μας κάποια συμπεράσματα πρώτα απ' όλα και μετά θα σας ρωτήσω ως εργαλείο πώς μπορεί να βοηθήσει το χώρο του τουρισμού.
Θα σας πω. Αρχικά δόθηκαν κάποια στοιχεία από τους ίδιους και ανέφεραν ότι οι τρεις σημαντικότερες προκλήσεις είναι η δυσκολία της ακριβούς πρόβλεψης της κίνησης της αγοράς. Ναι. Αυτό που δείξε το 78%.
Είναι μια αγορά που την ήξεραν πολύ καλά, αλλά τώρα έχει γίνει κάτι τελείως καινούργιο, σαν να ξεκινάνε πρώτη φορά. Ναι.
Να σας πω ότι η μέρα που έγινε η εκπαίδευση, που ήταν και ουσιαστικά και μέχρι εκείνη την ημέρα θα μπορούσαν να είχαν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, ήταν 23 Απριλίου. Άρα είναι ακριβώς ένα μήνα πριν.
Ναι.
Ανέφεραν επίσης την ενδυνάμωση, κινητοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων σαν δεύτερο λόγο, όπου αυτό σημείωσε το 43%, τις προσδοκίες των ιδιοκτητών για διαχείριση της κατάστασης το 27%, γιατί καταλαβαίνετε οι γενικοί διευθυντές είναι εργαζόμενοι και αυτοί.
Ναι.
Και αναφέρεται στο τι προσδοκίες έχουν οι ιδιοκτήτες, οι ίδιοι ξενοδόχοι από τους γενικούς διευθυντές.
Σωστά.
Και το 20% ανέφερε τη διαχείριση των περιστατικών COVID. Σε χαμηλότερα ποσοστά, 8% είναι η άρνηση συνεργασίας εργαζομένων στην τήρηση των μέτρων προστασίας.
Mm-hmm. Ναι, πολύ μικρό.
6% οι συγκρούσεις στο χώρο εργασίας λόγω συνθηκών COVID. Και 2% χαμηλή πληρότητα.
Μάλιστα.
Θέλω να σας πω σε σχέση με τις συγκρούσεις ότι τα ξενοδοχεία δεν είχαν ανοίξει τα εποχιακά όταν γινόταν αυτό, οπότε αυτό δεν τους απασχολούσε εκείνη τη χρονική στιγμή.
Αλλά το ηθικό των εργαζομένων ήταν δεύτερος λόγος από ό,τι κατάλαβα.
Ναι. Αυτό είναι πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν. Και να σας πω ότι αυτό που αναφέρατε το ηθικό και τη λέξη ηθικό, το πεσμένο ηθικό, ήταν η τρίτη συνέπεια σε αναλογία που ανέφεραν. Όταν ρωτήθηκαν για τις τρεις συνέπειες της πανδημίας που αντιμετωπίζουν. Το πρώτο που ανέφερε το 62% είναι οι οικονομικές δυσκολίες.
Κατανοητό.
Το δεύτερο, επίσης σε αντίστοιχο ποσοστό, 62% είναι η αύξηση του στρες. Και τρίτο, έρχεται με 46% το πεσμένο ηθικό.
Άνθρωποι που περιμένεις ότι θα πας και αυτοί θα είναι μέσα στο χαμόγελο, μέσα στην τέτοια, γιατί και ο καθένας κουβαλάει και μια προσωπική ζωή. Αλλά είναι κάποιες δουλειές που δεν μπορεί να τη φέρεις, δηλαδή και εγώ δεν μπορώ να έρθω εδώ. Νιώθω μερικές φορές, όχι ξενοδόχος, ξέρετε, σαν την υποδοχή. Δεν μπορείς να μεταφέρεις εσύ το βάρος που κουβαλάς, πόσο μάλλον οι άνθρωποι αυτοί που πρέπει να φέρθουν οι τουρίστες ή να πάμε εμείς και να μας κάνουν να νιώσουμε όσο το δυνατό καλύτερα. Αλλά ξεχνάμε ότι αυτοί, ας πούμε, δεν δουλέψανε πέρυσι, τώρα έχουν μια τεράστια προσωπική ανασφάλεια. Τώρα πώς μπορούν να αλλάξουν αυτοί οι όροι, μέσα δηλαδή σε αυτή την έρευνα υπάρχουν και κάποιες προτάσεις για το πώς μπορεί να διαχειριστούν αυτά τα ζητήματα οι γενικοί διευθυντές εν προκειμένου.
Αυτό το κομμάτι ήταν το κομμάτι της εκπαίδευσης που έγινε, του σεμιναρίου.
Μάλιστα.
Δηλαδή το πώς να το διαχειριστούν. Δεν ήταν μέρος της έρευνας. Μέρος της έρευνας ήταν για να δούμε
το πρόβλημα, ώστε να προτείνουμε τον τρόπο διαχείρισης.
Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν στο κομμάτι του τρόπου διαχείρισης προτάθηκε το να δημιουργηθούν υποδομές ώστε πια στα ξενοδοχεία να μιλάμε για την ευημερία του χώρου εργασίας και την ευεξία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν ολοκληρωμένα προγράμματα στα ξενοδοχεία και σε κάθε επιχείρηση, όπου να ασχοληθούμε και με το ίδιο το άτομο, τους παράγοντες δηλαδή που αυξάνουν τη δικιά του επαγγελματική ικανοποίηση, κάποια εκπαίδευση όσον αφορά την δικιά του, το να μάθει να έχει ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και να εστιάζει και με ένα διαφορετικό τρόπο τα πράγματα, τις ομάδες, πώς οι μάνατζερς και τα μέλη θα μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις ομάδες, τις κρίσεις και τις αλλαγές και βέβαια στο συνολικότερο κομμάτι της επιχείρησης, το πώς θα προσεγγίζει με ένα πιο θετικό τρόπο και κινητοποιώντας τα άτομα, μη αγνοώντας δηλαδή τις ανάγκες τους, αλλά εστιάζοντας τις ανάγκες τους και να είναι κοντά σε αυτό, να λειτουργήσουμε όλοι μαζί.
Ότι ο εργαζόμενος δεν είναι μηχάνημα, είναι πρόσωπο και όσο βρίσκει και μια πηγή ευχαρίστηση στη συνύπαρξή του στην ίδια τη δουλειά, αποδίδει καλύτερα. Βάλατε και μια υποσημείωση ότι και μια μικρή αύξηση αμέσως δίνει θάρρος και κουράγιο στον εργαζόμενο.
Ξέρετε, αυτά τώρα είναι κάποια πράγματα για κάποιους αυτονόητα, για κάποιους άλλους όχι τόσο.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε όμως ότι όταν μιλάμε για τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία και βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι με τόσες μεγάλες διαφορές στις δικές τους αποδοχές σε σχέση με τους ανθρώπους που έρχονται για να φιλοξενήσουν και να εξυπηρετήσουν, όλο αυτό φέρνει και εσωτερικές συγκρούσεις.
Σωστή παρατήρηση και αυτή είναι. Άλλο να έχεις κάποιο εισοδήματα και να βλέπεις όλη μέρα κάποιους πολύ ανώτερου που κάνουν μια άλλη ζωή, ακόμα και αυτό πρέπει να το διαχειριστείς για να ακριβώς μπορέσεις να λειτουργήσεις.
Ακριβώς. Και εκεί λοιπόν τέθηκε το θέμα το πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους, το πώς μπορούμε να τους ενδυναμώσουμε και να τους παρακινήσουμε και οι ίδιοι να κατανοήσουν ότι όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούμε. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει μια συμπεριφορά λίγο διπολική, ναι, ως προς το άκρο του καθενός. Ο εργαζόμενος έχει όλη την απέτηση από τον εργοδότη, ο εργοδότης όλη την απέτηση από τον εργαζόμενο και κάπου χάνουμε τον κοινό τόπο,
ναι,
που είναι το όφελος όλων.
Αυτό οπότε είναι πάντα ένα δύσκολο ζήτημα, ναι, να βρεθεί ο κοινός τόπος. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οικονομικές ή ταξικές διαφορές, αλλά πρέπει κανείς να καταλήξει. Γιατί αν δεν το βρει, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και το προσωπικό στοίχημα του καθενός. Είτε είναι από την πλευρά του εργαζόμενου, είτε είναι από την πλευρά του γενικού διευθυντή, είτε από την πλευρά του ξενοδόχου.
Ναι.
Και αυτό μπορούμε να το δούμε στο μικρό κόσμο.
Πολύ ωραία το βάλατε, αλλά θέσατε το κέριο πολιτικό ζήτημα λειτουργίας μιας κοινωνίας.
Ακριβώς αυτό.
Δηλαδή αυτό είναι το επιμέρους που μας πανάγει πάντα σε αυτό που είναι το γενικό. Συνύπαρξη είναι μια μεγάλη τέχνη και θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα κάνετε κάτι ανάλογο με εργαζόμενους και ίσως και μέσα στη λειτουργία. Νομίζω, τώρα θα σας κάνω εγώ προτάσεις, ξέρετε καλύτερα, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πως ένα λίγο πιο χαμηλού, ιεραρχικά πάντα, έτσι, επίπεδου προσωπικό, μπαίνει σε αυτή τη καινούργια μάχη. Γιατί όλοι νιώθουμε σαν να βγήκαμε από κάτι και να επιστρέφουμε σε κάτι που το ξέραμε πριν, αλλά το βρίσκουμε με καινούργια μορφή και εμφάνιση.
Ξέρετε, αυτό που προσπαθούμε είναι να δούμε και το δεύτερο βήμα, λίγο υποστήριξη των γενικών διευθυντών για την ενδυνάμωση, κινητοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων, εφόσον το θεωρούν σαν πρόκληση. Και ίσως εκεί αυτό τεθεί και αν οι ίδιοι το υποστηρίξουν, να προχωρήσουμε σε μια τέτοια έρευνα και να το δούμε.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν το κάνετε πάντως πρώτα σε εμάς θα στείλετε ενημερωτικό, κυρία Γεωργίου, έτσι.
Ευχαρίστω.
Την κάνουμε αυτή τη συμφωνία.
Νομίζω ότι αφορά πάρα πολλούς να δούμε και
πάρα πολύ και κάνει και μεγάλες αναγωγές, σας είπα, πιο κεντρικές. Είναι πολύ ωραία προσέγγιση.
Στο Ινστιτούτο να σας πω ότι η φιλοσοφία μας είναι όχι μόνο να αναδεικνύουμε το πρόβλημα, αλλά να υποστηρίζουμε και τη λύση. Γι' αυτό και αυτή η έρευνα προηγήθηκε μιας εκπαίδευσης στους γενικούς διευθυντές και θα ακολουθήσει και δεύτερη εκπαίδευση. Οπότε ο στόχος είναι να αναδεικνύονται και τα θέματα, αλλά και προτάσεις για το πόσο ο καθένας μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Γιατί νομίζω ότι στη χώρα μας πολλοί δεν θέλουμε να δούμε το πρόβλημα, εθελοτυφλούμε, ή κάποιοι βλέπουμε το πρόβλημα, αλλά χωλαίνουμε στη λύση. Θεωρώ λοιπόν ότι μια ολιστική αντιμετώπιση, αναγνώριση του προβλήματος και δράσεων για τη λύση θα μας κάνει πιο θετικούς και έτσι θα γίνουμε και be positive.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Γεωργίου. Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Να είστε καλά.
Κυρία Γεωργίου, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας και Ευημερίας Be Positive, εργασιακή ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια ίδια. Ο Τάσος, που ό,τι πούμε, το βλέπει ως φιλοκυβερνητική προπαγάνδα, ναι. Όχι, δεν είναι πανάκια. Αυτή τη στιγμή, για να μαζέψουμε την πανδημία, αυτή είναι η μεγάλη λύση, Τάσο μου. Το ότι πρέπει να προχωρήσουμε με τα μονοκλονικά, ότι πρέπει να μπορούμε να θεραπεύουμε κάποιον ακόμη και αν αρρωστήσει, δεν είναι το ένα αντίθετο με το άλλο. Αλλά να περιμένουμε πότε αυτά θα ολοκληρώσουν τις δυνατότητές τους και τα λοιπά και να στέλνουμε κόσμο σε εντατικές, εγώ δεν νομίζω. Απόκρυψη, λέει. Δεν είναι απόκρυψη, Τάσο μου. Δεν είναι απόκρυψη. Απλώς παίρνεις κάτι εσύ που έχει κάνει ένα βήμα και επειδή σου φαίνεται πιο καλό στο μοντέλο που έχεις φτιάξει, το πας 10 βήματα μπροστά. Δεν προχωράει έτσι η επιστήμη. Επιμένει ο Δημήτρης. Βάλε, λέει, το Μηχθηριδάτη. Δεν κουράσει, λέει, μη φοβάσαι. Tell me, do you think you have some exclusive? Α, σας πω και το καλό νέο για να χαρείτε. Άνοιξε το TaxisNet, παιδιά, για τις φορολογικές δηλώσεις. Είσαι έτοιμη, Μαριλένα? Τα έχεις ετοιμάσει τα χαρτιά σου? Λοιπόν, έχουμε και στο Ζάπιο την εκδήλωση για τα 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί, εκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα τιμήσει την εκδήλωση, θα είναι και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Σασόλη, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Μισελ, θα μιλήσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έχουμε εικόνα και ήχο από τις εκδηλώσεις εκεί κάποια στιγμή αργότερα. Εμείς τελειώσαμε τη διαδρομή μας και για να δείτε τα αντανακλαστικά μας, ρε εσείς, και του Παπαζαχαρίου. Μου ζητάγατε Μηθριδάτη πριν. Θα σας δώσω Μηθριδατισμό, όχι εγώ δηλαδή. Επειδή το είπε και ο Γιώργος, νομίζω από την Κέρκυρα, λέει τι όνομα, τι μας φέρνει στο μυαλό. Θα αναλάβει ο Παπαζαχαρίου που τα ξέρει αυτά τα αρχαία, γιατί εμείς είμαστε οι μοντέρνοι, δεν τα ξέρουμε καλά. Να περάσετε καλά αυτό το τριήμερο. Θα μάθουμε και αύριο τι γίνεται με γυμναστήρια και τα σχετικά. Και τη Δευτέρα θα τα πούμε πάλι με χαρά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το απολύτως σχετικό Μηθριδατισμός. Δελτίο ειδήσεων. Μένουμε πρώτο με την Καραγιάννη. Τα υπόλοιπα θα τα μάθετε αργότερα.